Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi aziz birodarlarimiz, azizlar. Yana radio to'lqinlari orqali sizlar bilan didor uchrashib turibmiz. Bu uchun otamiz va xudovandimizga shon-sharaflar bo'lsin. Aziz ota-onalar, bolalarimiz doimo rostgo'y bo'lishni istasak, o'zimiz ham shunday ota va ona bo'lishimiz kerak. Agar o'zimizda haqiqat bo'lmasa, qanday qilib o'zimizda bo'lmagan narsani bolamizdan talab qilishimiz mumkin? Hatto bolalar birgalikda o'yin o'ynashayotganlarida ham rostgo'y bo'lishlari kerak. Ko'pincha bolalarning o'yiniga e'tibor bersak, ular o'yinda yutib chiqishlari uchun bir-birlarini aldashga harakat qilishadi. Har qanday yolg'on esa bu gunoh. Hurmatli birodarlar, bolalarga doimo rostgo'y bo'lishni o'rgatish biz kattalarga bog'liq. Ba'zida kichkina yolg'on ishlatib, katta yutuqlarga erishish mumkin. Aslida esa yolg'on tufayli shu yutuqqa ega bo'lamiz. Demak, kimningdir yutuqini o'g'irlagan bo'lib chiqyapti. Chunki kimdir o'z kuchi bilan shu o'yinda yutishi mumkin edi. Albatta, haqiqat bilan yutib olish bu adolatli yutuq. Xudovand shunday insonlarni doimo qo'llab-quvvatlaydi. Xudovand yolg'onni yoqtirmaydi. Hatto qiziqarli va hazil o'yinlarda ham iloji boricha rostgo'y bo'lishga urinish kerak. Shayton turli usullar bilan bolaning yuragiga yolg'on gapirish urug'ini ekib qo'yishi mumkin. Hozir bolalar uchun mo'ljallangan ajoyib qiziqarli o'yinlar minglab topiladi. Bolangizga turli o'yinlar sotib olganingizda yoki o'rgatayotganingizda albatta yo'riqnoma bilan tanishib chiqish lozim. Agarda ushbu o'yinda yolg'on yashiq gaplar yoki gunohga yetaklovchi qonun-qoidalar bo'lsa, yaxshisi bunday o'yinlardan voz kechgan ma'qul. Muqaddas kitobda aytilganki, agar kimdir kichkina ishda ham sodiq bo'lsa, katta ishlarda ham sodiq bo'ladi. O'yinlar orqali kimnidir aldab yutib olish va xursandchilikka erishish insonni kelajakda hayotida ham shunday yo'l tutishga majbur qiladi. Keling, aziz birodarlar, Luqo kitobining 16-bob 10-oyatini birgalikda o'qib ko'ramiz. Kichik ishda sadoqatli bo'lgan buyuk ishda ham sadoqatlidir. Aziz ota-onalar, o'z farzandlarimizni doimo rostgo'y bo'lishga chaqiraylik. Hatto kichkina ishlarda ham rostgo'ylik juda muhim. Agar ular yoshligidan rostgo'ylikni o'rganib o'sib borsalar, kelajakda albatta turli masalalarni haqiqat bilan yengib o'tadilar. Hayotda boshqalar sizga ishonch hosil qilib rostgo'yligingizga shubha qilmasa, demak siz Xudoning haqiqatini ham bilasiz. Azizlar, shuning bilan bugungi ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Sizlar bilan xayrlashar ekanman. Siz azizlarga o'zimizning elektron pochtamiz manzilini eslatib o'tsam. dilkash@najot.com. Azizlar, bizning qo'noq radiomizdan uzoqlashmang. Dilkash radiosi doimo hamrohingiz bo'lsin deb siz azizlar bilan xayrlashaman. Xayr, salomat bo'ling.